Dobré ráno vám všem. Možná jste si všimli, že jsem teď delší dobu nekázal. Nedařilo se mi moc dobře a bratr Ivo mě laskavě na moji prosbu vynechával z toho rozpisu. Ale i přesto bych se dnes s vámi chtěl sdílet o několika myšlenkách, které mě v poslední době povzbudily. A mám naději, že by mohly být povzbuzením i pro vás. Dnešní slovo, jak vidíte na projekci, jsem pomenoval Růst víry v životě křesťana. Dovolte, abych na začátek přečetl prvních 5 veršů z 2. knihy Tesalonickým. To kázání se nebude celé točit kolem toho textu, ale je to takový úvodní text. Pavel, Silvánus a Timoteus, Tesalonické církvi, v Bohu našem Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Proto jsme na vás hrdí v církvích božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte. To je předzvěst spravedlivého soudu Božího. Tak se stanete hodnými Božího království, pro nějž trpíte. Tolik ten citát z písma. Bratři Pavel, Silvánus a Timoteus, kteří píší tento list, tak prohlašují, že víra věřících v Tesalonice mocně roste. A dozvídáme si tedy, že víra křesťana nejenže může růst, ale přímo se očekává, že poroste. A když roste, tak je to důvod k díkům, důvod k radosti. A tak se nám naskýtá taková otázka, co to je velká víra. Možná se vám vybaví takové to dobře známé slovní spojení víra, která hory přenáší. A někdy můžeme nabývat dojmu, že velikost víry spočívá v neobyčejnosti nebo v velikosti jeho projevu. V tom, co vykoná. V tom, jaké divy, zázraky, uzdravení vykoná. Ale je opravdu veliká víra ta, která způsobí co největší zázrak? A nebo velikost víry spočívá v něčem jiném? Nebo se měří jiným měřítkem? A tak bych chtěl, abychom dnes na základě písma se pokusili odhalit podstatu růstu víry a zamyslet se nad tím, co můžeme udělat my pro to, aby naše víra rostla. Podíváme se aspoň krátce na takový biblický popis víry, co si písmo představuje pod slovem víra. Definici, kterou jistě všichni dobře znáte, tak najdeme v Židům 11. kapitole 1. verši. Tam je napsáno, věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistě tím, co nevidíme. Víra nastupuje tam, kde nemáme žádné důkazy. Jestliže něco zažíváme, jestliže něco vidíme, nemusíme tomu věřit, je to zbytečné. Jestliže vidím, že tamhle to světlo svítí, bylo by hloupé, kdyby říkal pevně věřím, že svítí, protože já vidím, že svítí. Na druhou stranu, víra přichází tam, kde věc nevidíme a umožňuje nám spolehnout se na ní s jistotou, i když nemáme žádný důkaz. Například já nevidím, že venku dole stojí moje auto, ale já pevně věřím, že tam je a že budu mít čím odjet a jsem v klidu. Ale potřebuji k tomu víru. Kdybych nevěřil, že tam je, tak bych se mohl obávat, jak se dostanu domů. To byl takový přízemní příklad. Ale pomůže nám vidět, čeho se týká víra. Víra se týká toho, co nevidíme. Toho, co nemůžeme v této chvíli dokázat. Z principu, který se víra vztahuje k určitému konkrétnímu předmětu. A tím předmětem u křesťanské víry je náš Pán Ježíš Kristus, jeho spásné dílo, jeho slovo, písmo, které nám zanechal. Odtud pochází i víra sama. Apoštol Pavel v Římanům 10. kapitole 17. verši říká, víra je tedy ze zvěstování, mluví o evangeliu, o božím slovu, ze zvěstování božího slova, a to zvěstování je zpovězením Kristova. A víra zde není pouze pro ozdobu, pro náš dobrý vnitřní pocit, ale také proto, aby přinesla v našich životech praktické ovoce. A to jak slovem, tak i skutkem. O tom prvním můžeme číst 2. Korinským 4.13, kde apoštol Pavel prohlašuje, máme ducha víry, o níž je psáno, uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Víra tedy způsobuje to, že o tom, čemu věříme, mluvíme. Ale to verbální vyznání je jenom první krok, který musí být následován ještě také praktickým skutkem. Obširně se o tom rozepisuje Jakub ve své epištole. Já vám přečtu jenom několik veršů z 2. kapitoly, verše 20 až 23. Jakub tam polemizuje s těmi, kteří měli víru pouze jako nějaký takový filozofický stav, ale skutky odmítali, a píše jim, neuznáš ty nechápavý člověče, že víra bez skutku není k ničemu? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutku, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tak se naplnilo písmo, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván přítelem Božím. Je to krásný příběh o Abrahamovi, který ukazuje na jeho velkou víru v Bohu, na který si to Jakub odkazuje. Kdy Abraham věřil Bohu, že mu dá potomka, a když mu ho dá, tak věřil, že z něj bude mít další potomstvo, že z něj vyroste velký národ. A věřil navzdory tomu, že ho Bůh tehdy vedl k té oběti. Nebudem se tím příběhem hlouběji zabývat, ale vidíme, že Abraham, který je dán jako takový otec víry, tak ta jeho víra působila i to, že jednal. A tak tím dalším výsledkem víry v našich životech nutně musí být i to, že podle své víry budeme jednat. A tak, když jsme si nyní krátce definovali víru, tak se pokusíme podívat na její růst. K pochopení rozdílu mezi malou a velkou vírou nám poslouží dva příběhy z doby, kdy Pán Ježíš chodil po zemi. Začneme příběhem o malé víře. Je to příběh učedníka jednoho z 12, který se jmenoval Tomáš. Tento příběh najdete popsán v Janově 20. kapitole a já z něj přečtu pouze úryvky. Večer prvního dne po sobotě, vlastně ten příběh se odehrává už po Ježíšově smrti, tak by učedníci byli ze strachu před židy zhromážděni za zavřenými dveřmi. Přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a pak tam s nimi rozmlouval, to nebudu číst. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní mu řekli, viděli jsme Pána, odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. V tu chvíli Tomáš neprokázal vůbec žádnou víru. Zvěst o zmrtvých stání Krista odmítl přijmout bez toho, že by si důkladně vizuálně a dokonce i pohmatem ověřil. Jinými slovy, Tomáš říká, nevěřím tomu, na co si nemůžu sáhnout, na co se nemůžu podívat, co tu nebude přede mnou důkladně potvrzené. A kdyby v této chvíli ten příběh skončil, tak by to nebyl příběh o malé víře, ale byl by to naopak příběh o nevěře. Ale Pán Ježíš to tak z lásky vůči Tomášovi nenechal, a tak můžeme číst dál. Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Vidíme, že Tomáš nakonec přece jen drobnou víru prokázal. Když pána Ježíše uviděl, když uslyšel jeho hlas, tak už nepožadoval žádné další pečlivé zkoumání těch jeho ran, jestli to opravdu je on, jestli je to opravdu jeho tělo, ale sklonil se před ním a uvěřil mu a přijal od něj napomenutí kvůli své nevěře. Ale ta jeho víra byla velmi malá. S hodnocením toho příběhu se dostaneme později a nyní se podíváme na příběh o velké víře. Je to příběh o víře, o které pán Ježíš řekl, že tak velikou víru nenalezl v celém Izraeli. Najdete ten příběh popsán v 8. kapitole Matoušova evangelia. Pán Ježíš přišel do Kafarnaum a přistoupil k němu jeden setník. Prosil ho, pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Řekl mu, já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, pak jde. Jinému pojď sem, pak přijde. A svému otroku udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podívil se a řekl těm, kdo ho následovali. Amen, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském, ale synové království budou vyvrženi ven do tmy. Tam bude pláč a skřípení zubů. Potom řekl Ježíš setníkovi, jdi a jak jsi uvěřil, tak se ti staň. A v tu chvíli se sluha uzdravil. Tento příběh, který jsem četl, vypráví o římském vojákovi, setníkovi, který nejspíš Ježíše někdy předtím nepotkal. Ale slyšel o něm zvěst, slyšel zvěst o znameních, která Ježíš činil, o tom, jak uzdravoval. A nyní přichází k němu s prosbou o uzdravení svého těžce nemocného sluhy. A pojďme se podívat na to, co setníkova slova vypovídají o jeho postoji vůči Ježíši. Oslavuje ho pane. A to, že to oslovení není jenom nějakou společenskou zvotlostní frází, tak ukazují ty další slova. Vzhlíží k Ježíši natolik, že se nepovažuje za hodného stát se jeho hostitelem, i když mu sám pán Ježíš nabídl, že ho navštíví. A ty další slova, která říká, tak vyjadřují jeho neochvějnou víru v Ježíšovu moc učinit cokoliv se rozhodne. A tahle víra v Ježíše mu dala odvahu k tomu prosit Ježíše o zázrak, který mu přišel velký v té chvíli. Mezi těma dvěma příběhy je velký kontrast. V prvním potkáváme učedníka Tomáše, který uvěřil, až když se s tím Ježíš setkal osobně a byl napomenut pro svoji nevěru. Ve druhém vidíme římského setníka, který svoji vírou vybídl Ježíše k neobyčejnému uzdravení. V prvním případě musel Ježíš víru z Tomáše dolovat a pozbuzovat ho k ní. Ve druhém případě se sám Ježíš nad velikostí víry setníka podivil. Proč měl Tomáš tak malou víru a setník tak velkou víru? Věřím, že kořen toho všeho spočívá v postoji srdce. Z Tomášova jednání můžeme vidět, že si myslel něco takovéhoto. To, že by někdo stál z mrtvých, je natolik vzácné, že je to prakticky nemožné. Možná z nějakých vyprávění kdysi dávno za pár roku se něco takového stalo, ale za našich dob ne. Nic takového jsem nikdy ještě neviděl a nepovažuji to za možné. Proto Ježíš musí být mrtvý. A já se nenechám nikým napálit. Pokud bych něčemu takovému vůbec měl uvěřit, tak si to nejdřív potřebuji sám důkladně prozkoumat. Tomáš byl sám ve svých očích moudrý, považoval se za moudrého, prozřetelného a spoléhal na svoji moudrost, spoléhal na svůj úsudek. Jeho mysl byla upřená k jeho vlastní osobě, k jeho vlastní moudrosti. Naopak setník sám o sobě neměl příliš vysoké mínění. Nepokládal se ani za hodného přijmout Ježíše do svého domu jako hostitel. Za to měl vysoké mínění o Ježíši, o jeho moci. Jeho pozornost se neupínala k jeho vlastní osobě, kterou považoval za nehodnou, ale upírala se k Ježíši, k jeho moci. A k tomu, že Ježíši stačí, aby řekl slovo a stane se. Apoštol Pavel napsal do Korintu, 1. Korintským, 2. kapitola, verše 1 až 5. Ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista a to ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb s velkou bázní a chvěním. Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. Tak zde vidíme i z Pavlových slov, že víru v Boha nelze založit na naší vlastní moudrosti, na důvěře ve své schopnosti, ve své poznání. Jestliže má naše víra mít nějakou hodnotu, musí se opírat o Boží moc. Jestliže chceme trvat na své vlastní moudrosti, lidské moudrosti, tak budeme mít víru, jakou měl Tomáš. Ale jestliže se před Bohem pokoříme a upřeme svoji mysl a naději k němu, k jeho moci, tak naše víra může s pomocí Ducha Svatého vyrůst. Tak jak velkou máte víru? Chci vám představit takový test víry. Je zmíněn v Jakubově listu 1. kapitole, přečtu verše 2 až 4. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti a vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. V čemže se má víra osvědčit? Ve zkouškách. Konec konců i v tom úvodním textu na počátku jsem četl, je tam napsáno, vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte. To není moc příjemný test víry, že? Různé problémy a zkoušky. Pro Tomáše ta veliká zkouška přišla, když byl Ježíš ukřižován a pohřben. Pro setníka, když vážně onemocněl jeho sluha. Proč se naše víra osvědčuje ve zkouškách? Proč je testována ve zkouškách? Protože ve chvíli, kdy se dostaneme do úzkých, tak se jasně projeví, co je v našem srdci. Jestliže jsme v úzkých, budeme hledat vysvobození ve své vlastní moudrosti nebo budeme hledat zásah Boží moci? Řekneme si, Pán Bůh stejně nic neudělá, musím si nějak poradit sám a zaměříme se sami na sebe, na své schopnosti, na své možnosti. A nebo si řekneme, moje jediná naděje je u Boha a půjdeme prosit jeho o pomoc. Pravá víra ve zkoušce obstojí, ale jinak se rozplyne jak pára nad hrncem. Na závěr vám chci vyprávět ještě jeden příběh. Je to příběh zkoušky víry, kterou prožil apoštol Petr. Najdeme ho popsaný v Lukášovi 22. kapitole a Matoušovi 26. kapitole. Budu číst zase jenom úryvky z toho, mezi tím to budu různě vyprávět. Když už se blížil ten čas, kdy měl být Ježíš ukřižován, tak řekl Petrovi, Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl chříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až si obrátíš, buď posilou svým bratřím. A zanedlouho na tu zkoušku došlo. Čteme, že zaspívali chvalospěv, když dojedli velikonoční večeři, vyšli na Olivovou horu a tam pán Ježíš znovu k ním začal mluvit. Říká svým 12 učedníkům, všichni ode mne této noci odpadnete, nebo je psáno. Budou být pastýře a rozprchnou se ovce stáda. Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje. Na to mu řekl Petr, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne. Ježíš mu odpověděl, amen pravím ti, že ještě této noci, dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Petr prohlásil, i kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě. Podobně mluvili i další učedníci. A poté pán Ježíš si sebou vzal Petra a oba syny Zebedeovi, vzal je bokem a říká, buďte tady, modlete se, já se jdu modlit o kus dál, a odešel, aby se modlil. A když se vrátil, tak oni tam spali. Tak je zbudil, znovu jim říká, modlete se, a zase odešel. A tak se to opakovalo třikrát. Ale oni nebyli schopni zůstat vzhůru. A když skončili, tak přišel Jidáš a velekněží a starší a Ježíše zatkli a odvedli. Co myslíte, jak mohla Petrova zkouška dopadnout? Proč mu pán Ježíš řekl dopředu, že neobstojí? Vypovídali o tom sami Petrova slova. Petr upínal svůj zrak ke své oddanosti k Ježíši, ke své horlivosti. Byl si jist sám sebou. Byl si jist tím, že on dokáže následovat Krista až na smrt. Nehledal Boží moc, nehledal Boží pomoc. Dokonce i čas modlitby prospal a spoléhal sám na sebe. A s takovým přístupem není možné obstát. A tak můžeme dál číst, jak to dopadlo. Petr seděl venku v nádvoří. Tu k němu přistoupila jedna služka a řekla, i ty jsi byl s tím galilejským Ježíšem. A on především ji zapřel, nevím, o čem mluvíš. Vyšel k bráně, ale uviděla ho jiná a řekla těm, kdo tam byli, tenhle byl s tím nazareckým Ježíšem. On znovu zapřel s přísahou, neznám toho člověka. Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli a řekli Petrovi, jistě i ty jsi jeden z nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje. Tu se začal zaklínat a zapřísahat, neznám toho člověka. V tom zakokrhal kohout, tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl, dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Vidíme, že Petr tuto svoji zkoušku prohrál, hořce prohrál. A můžeme si zde položit jednu otázku. Na začátku jsem četl, že pán Ježíš mu říká, já jsem se modlil za to, aby tvá víra neselhala. Co pak Bůh modlitbu pána Ježíše nevyslyšel? Selhala Petrova víra? Věřím, že ta odpověď zní nikoli. Neselhala Petrova víra v Pána Ježíše. Selhala jeho víra v jeho vlastní schopnosti. V to, že on to dokáže, v to, že bude následovat ze své síly Ježíše až na smrt. Pán Ježíš mu říká na začátku, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Petr se potřeboval obrátit. Potřeboval se obrátit od důvěry v sebe k důvěře v Boha. Od své moudrosti k Boží moci. A tato zkouška, jakkoliv byla hořká, tak mu v tom obratu pomohla a následně jeho život svědčil o pravé, veliké víře v Boha, jak můžeme číst ze skutku. Skutečnou prohrou by pro Petra bylo, kdyby po tom svém zapření zahořkl a svou víru vzdal. To se však i díky Ježíšově přímluvě a nestalo. Mám pro vás na závěr jednu dobrou zprávu. Pisatel listu Židům píše o Pánu Ježíši, 7. kapitole, verš 25. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. Pán Ježíš se přimlouval za Petra, aby jeho víra neselhala. Přimlouvá se i za nás, i za naši víru, aby neselhala. Zkoušky nás neminou, dokonce třeba můžete zrovna nějakou procházet. Dokonce se může i stát, že některé z nich neobstojíme. A pak i pro nás zde zní Ježíšova výzva. Obrať se, nezahořkni, nevzdej svoji víru, ale obrať se od své moudrosti k hledání Boží moudrosti a Boží moci. Pak budeš moct být posilou pro své bratry a sestry. Když budeme my sami u sebe malí a náš zrak bude upřen ke Kristu, pak i o nás bude moc platit, že naše víra mocně poroste. A tak vám chci popřát, aby naše víra skutečně mohla mocně růst a aby nás ty zkoušky nemusely příliš bolet. Ať vám Pán Ježíš žehná.